Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast. Det er highlights fra året, der er gået 2022 i Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar. Håber, du har haft et dejligt jul og et godt nytår og alt det her. Og jeg ved ikke, hvornår du lytter til det her. Det kan være, at vi er ramt påske. Det kan også være, at vi er midsommer omkring der. Der er mange muligheder for, at du kan lytte til det her på helt andre tidspunkter, men stadigvæk god jul og godt nytår. Her i den her podcast, det er jo små indslag, som er skræddersyet til at blive sendt i radioen mellem jul og nytår. Men nu hvor jeg har ligesom skræddersyet det, så vil jeg næsten også synes, det var synd ikke at også udkomme det i en podcastform. Så det er det, du lytter til. Det her, det er det, vi har valgt at sende onsdag den 28. december, men med nye introer, fordi det har jeg tid til. Og det vil jeg gerne lige ordentligt præsentere nogle af de klip og de highlights, som jeg har valgt. Jeg ved, at vi har udsendt i 2022 ca. 270 podcast, hvilket vil sige, at det har nok været... Det er ikke 270 gæster, der har været i studiet, fordi der har også været noget, der har været over telefonen, men der har været rigtig mange gæster i studiet, og det har været svært at vælge highlights, men jeg har skulle finde fem til hver aften, og dem, du kan høre i det her program, det er blandt andet astrofysiker Tina Ibsen, det er filmemelder Anne-Linn Andersen, det er Mø, det er skuespiller Anders V. Bertelsen, og så vil jeg ligge for med Christoffer. Christoffer har jeg talt med, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har talt med ham i år. Jeg har i hele min radiotid, der har jeg vel talt med ham en, jeg ved ikke, 7-8 gange efterhånden. Og det, der er ved Christoffer, kan jeg sige, som sådan behind the scenes, han er så sød og rar nede på jorden, som det virker til, når man ser ham i andre interviews. Han er virkelig, virkelig rar og virkelig sød. Og grunden til, at jeg skulle tale med ham tilbage i, ja, det var så i oktober måned, det her indslag fra, det var, fordi han var ude med en ny single, som han havde lavet sammen med en K-pop-stjerne, altså koreansk pop, der hedder Chungha. Og det er bare, kender du det der, når man sidder sammen med nogen i et godt selskab og tænker, ej, hvor er det hyggeligt, det her. Sådan har jeg det med ham. Og han er virkelig hyggelig og nede på jorden, og er også ret velreflekteret over de svar, han giver. Det er ikke bare sådan, han tager et eller andet op i lommen, og sådan, det virker, som om han faktisk tænker over det og er til stede. Og det er de bedste samtaler. Så her kommer noget af min snak med Christoffer tilbage fra oktober måned.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Okay. Her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af Christoffer.
Yes.
Han sidder lige herovre for.
Yep.
Og Christoffer, velkommen til. God aften.
Tusind tak skal du have. God aften.
God aften, god aften. Jeg er glad for, at du er her. Du er ude med en ny single, og det er ved at være lang tid siden, vi har set hinanden. Vi skal lige catch up.
Det skal vi. Hvad kunne du tænke dig at vide?
Jamen, jeg vil vide alt, ja. Christoffer.
Men så starter jeg bare. Året 1992, den 31. januar, der blev jeg født jo.
Nej, bare, hvordan har du det? Har du det godt?
Jeg har det rigtig godt for tiden.
Ja.
Jeg har været på en festivalstur. Jeg har været lidt i Tyskland og spillet en Tysklandstur. Jeg har været i Korea og spillet de vildeste koncerter nogensinde. Jeg er kommet hjem. Jeg har indspillet en masse numre, skrevet nogle nye sange. Jeg har jo en datter, det fylder vildt meget på en mega fed måde. Købte et sommerhus, hyggede mig lidt der. Og ja, nu går jeg sådan benhårdt i gang med at færdiggøre det her album. Og jeg har lavet ret mange andre ting også, som jeg desværre ikke må sige noget om, fordi det er super, super hemmeligt.
Ej, jeg er så nysgerrig, men ikke desto mindre, det lyder som om, altså, hvad gør du for ikke at sådan nærmest få stress over det? Fordi med alle de bolde i luften der, og en datter, og alt det der, det lyder som om, der er mange ting, der foregår.
Ja, det er det også. Der er helt klart også perioder med noget, der minder om noget stress. Men prøver at trække vejret dybt ned i mausen, og koncentrere mig om én ting ad gangen. Det er mere det der med, når jeg kigger for langt ud i fremtiden, og ved alt, hvad jeg skal, så kan jeg godt blive lidt rundtålet. Ja. Så det tager en dag ad gangen.
Og apropos det, den sang, du er ude med, den hedder When I Get Old. Apropos kigge ud i fremtiden. Ja. Og vi skal høre den om lidt. Men inden da, så skal vi tale om nogle forskellige ting. Det her med, at du har været på tur. Det er 10 år siden, du udgav dit debutalbum. I år, faktisk.
Ja.
Og jeg har nogle spørgsmål fra nettet. Fordi nogle gange, så tænker jeg, det er meget fint at have sådan en form for forbrugerservice, hvor at, der er jo rigtig mange, der stiller spørgsmål. Så skriver de Christoffer et eller andet, og så kan de få svar på nettet. Der tænker jeg, der er det måske lidt bedre, nu hvor du er her, så kan vi stille de spørgsmål.
Ja, stil dem til mig i stedet.
Ja, lige præcis. Ja. Så her, der har jeg nogle af de mest googlede spørgsmål om Christoffer.
Okay, det er spændende.
Okay, så, og du kan bare svare præcis, hvad du har lyst til.
Fuldstændig.
Der er ikke, jeg kan ikke rette
dig. Hvor høj er Christoffer? 1,94.
Ja, det tror jeg på. Ja. Hvor gammel er Christoffer?
Jeg er 30 år gammel.
30 år gammel.
Hvordan det skulle jeg lige tænke over.
Var det en stor fødselsdag?
Ja, var det, jeg kan ikke huske det, for at være helt ærlig.
Hvordan blev Christoffer kendt?
Kan du huske, hvad vi lavede? Hvad? Du spillede inde i det der... Jeg spillede op på job den dag.
Vi spillede jo koncert inde i Asker.
Nå, det er rigtigt. Vi spillede sammen med kæmpe symfoniorkester Copenhagen Phil. Og det var en vild oplevelse. Fedeste måde at fejre sin fødselsdag på.
Det var godt, plademanden, han lige kunne komme med
godt.
Den bonus.
Pissegodt, Emil.
Hvordan blev Christoffer kendt, Christoffer?
Hvordan jeg blev kendt?
Ja, det er der nogen, der har spurgt om.
Det gjorde jeg vel, hvis ret skal være ret, da jeg blev Medinas kæreste. Så blev jeg kendt som Medinas kæreste.
Mener du det? At det var der, det skete?
Ja, på en eller anden måde var det vel.
Okay.
Altså, jeg tror, at de første begyndte at kende til mig, ikke? Da jeg så udgav Told You So, det der, jeg følte, at jeg gik fra ligesom at være Medinas kæreste til at være, nu er jeg bare Christoffer.
Hvad tror du, der kommer frem af svar, når man googler det? Fordi der er jo nogen, der har googlet det her, og så kommer der et eller andet svar op. Jeg ved ikke, har du nogensinde prøvet at google en eller anden persons navn, så kommer der jo sådan en eller anden form.
Ja,
svar.
Ja.
Hvad tror du, referencen er her?
Hvad var spørgsmålet igen? Hvornår eller hvordan?
Hvordan blev Christoffer kendt?
Jamen, det,
han er især kendt for noget.
Ja, jeg ved det ikke.
Han er især kendt for albumet Told You So.
Ja.
Så på den måde, der er du faktisk fuldstændig enig med internettet.
Og der får du så et lidt mere dybdegående svar fra mig. Den første gang, jeg følte mig kendt, det var da jeg gik sammen med hende første gang.
Og der er også nogen, der på et tidspunkt har googlet spørgsmålet, hvad er Christoffers yndlingsfarve? Og der kan jeg sige, der har nettet, den har gravet langt tilbage i tiden.
Okay, jamen jeg siger blå.
Og der kan jeg sige her, at hans yndlingsfarve er blå. Det var den også for 10 år siden, 2012.
Jeg holder fast. Og så kan jeg holder sige, fast i blå.
Som bonusinfo, hvis man googler det spørgsmål, så får man også at vide, at det første, han kigger ved hos en pige, det er hendes øjne.
Ja, og de skal helst være blå.
Det skal
ja, det blev de så ikke. De blev det grønne lige.
Hvor rig er Christoffer?
Meget rig.
Meget rig.
Meget rig er det korte svar.
Hvor mange sange?
Hvor mange penge snakker vi om?
Nej. Hvor mange sange har Christoffer?
Hvor mange sange, jeg har udgivet? Eller hvor mange sange, jeg har skrevet?
Det fremgår faktisk ikke.
Man må gå ud fra, hvis der bliver spurgt Google, så er det, hvor mange sange er der udgivet. Jeg vil tro 5 plader, 10 på hver, 50, plus det løs, 55.
55. Her der er svaret, og det er jo ikke, fordi du er forkert på den, men det er 5 studiealbum og 26 singler.
Ja, og mange singlerne ligger jo på. Ja. Jeg tror, vi er der omkring.
Ja. Det er jo ret fint. Det er fedt at være enig med sit internet-jeg.
Ja, det er meget godt, at Google har styr på det, er det vel?
Ja. Hvornår var det, du har været på tur, ikke?
Jo.
Sydkorea. Hvornår var det, du var det?
Det var jeg for 3 uger siden, 4 uger siden.
Okay, fordi når man følger med på de sociale medier, så kan man se, at det virker vildt.
Ja.
Det virker som noget lidt mere crazy, end det kan være i Danmark.
Ja.
Hvordan oplever du det som artist at komme til Sydkorea? Er det meget anderledes for dig?
Det er vildt. Det er vildt. Men det vilde ved det er jo også, at man er på den anden side af jorden. Så det der med at sætte sig på en flyver, og så 18 timer senere, så lander du i et eller andet random område i et Gangnam-distrikt, og så går du ned for at spise noget Korean barbecue, og så kommer folk bare væltende ud af 7-Eleven, så Mr. Christopher, picture! Mm. Det er ret vildt, altså. Og de der koncerter, hvor folk bare skriger med, altså, det er bare vildt.
Skriger de anderledes? Er interaktionen noget andet? Er folk mere hype, eller er de hype på en anden måde? Eller er det bare det samme som Danmark?
Det er nok lidt det samme som i starten herhjemme. Altså, det er lidt mere hysterisk. Men i starten herhjemme var det jo hysterisk, fordi det var unge, hysteriske teenagepiger. Hvor dernede er det er ikke teenager på samme måde, det er bare hysterisk. Også fordi det er voksne mennesker, så er det sådan på en eller anden måde lidt mere sådan, til koncertet har jeg sådan en følelse af, at det er sådan, nu synger vi alle sammen unison, den samme tekst, den samme sang, og så giver vi den bare fuld gas. De giver den virkelig bare gas, og har koordineret alt muligt, så du ved, der er blevet uddelt sådan nogle manualer, så i det her nummer, der smider vi alle sammen papirsflyver op i luften, og på det her nummer, der hiver vi alle sammen det her skilt op med et hjerte, fordi han synger en sang, der hedder Heartbeat, og på det her nummer, der smider vi alle sammen sådan nogle kæmpe pap læber op, der jeg synger Tulips. Altså, det var sådan, det er virkelig sådan stramt koordineret, og der er nogle sådan fanledere, som ligesom styrer og uddeler nogle informationer, som gør det til sådan en helt anden oplevelse. Det er virkelig sådan, ja, det er virkelig crazy. Vi var forbi at besøge sådan en Christoffer Café inden koncerten, som er en café, hvor man kan komme og spise Christoffer cupcakes og Christoffer muffins og drikke Christopher Chino og drikke dem af blå plastikkopper og med... Jamen, det er så... All in.
Så der er nogen, der har åbnet en café og opkaldt den efter dig?
Ja, og som, den der café eksisterer kun i de der 5 dage, hvor jeg ligesom er der. Men der kan man så komme og lytte til musikken og varme op til koncerten, og så sidder de bare der en hel dag, indtil de går til koncerten om aftenen og skal skrige med. Ikke? Det er virkelig noget next level shit.
Hvordan reagerer folk i caféen på, at Christoffer kommer ind? Det må være ret mærkeligt.
Ja, det var også en super, næsten akavet-agtig stemning. Jeg sidder og spiser en Christoffer cupcake, og så kommer han, hej hej. Men også grineren, altså vild, vild vibe. Altså.
Hvad siger du, hvad kunne man få derinde?
Man kunne få kager og kaffe og ja, alt muligt. Merchandise.
Fantastisk. Det lyder da som en sjov oplevelse.
Det var super grinerende.
Men også lidt skræmmende. Jeg tænker, hvis jeg kom ind på en café, der var opkaldt efter mig med kager, der lignede mig, det kan også være lidt ulækkert.
Jamen, det er det der forhold, som bliver sådan lidt underligt, fordi den der idoldyrkelse, den der med at sætte en op på en pedestal på den måde, og så kommer man ind fuldstændig normal, du ved, og sådan, at mig sidder og har det helt sygt over. Ja. Det er ret vildt.
Det må være sindssygt mærkeligt, men er det meget anderledes at skulle blive, apropos det der med, hvad er du kendt for, men altså det der med at slå igennem, kræver det noget andet? Nu siger du også, kulturdyrkelsen er noget andet, men oplevede du, at det kræver noget andet at slå igennem på sådan et marked som Sydkorea?
Der er helt klart nogle ting, som er anderledes, som virker derude, som ikke virker herhjemme, og det er noget kulturelt, men det er også noget musikalsk. Altså det nummer, som er mit største nummer derude, er et nummer, der hedder Bad, og det kan jeg godt forstå, det er det nummer, der ligesom er, det, jeg tror, det er gået 10 gange platin, eller sådan noget, ikke? Mm. Og det har noget K-pop over sig, eller sådan, det er lidt svært at forklare, men når man hører radio derude, så er man sådan, okay, jeg kan godt forstå, at det er det nummer der, og det ikke er det her nummer, for eksempel. Men jeg tror bare, at det er musikken, der jo ligesom gjorde det for mig, der ligesom banede vejen, og jeg så kommer der ud og har blå øjne og lyskrøller. Det tror jeg bare var sådan, gjorde det endnu mere spændende, fordi det er bare det mest eksotiske, de kan komme i tanke om. Ikke?
Men var det et tilfælde, at du så ramte ned i den K-pop-lyd på den sang?
Er det fuldstændig tilfældigt. Fuldstændig tilfældigt. Det var ikke noget, jeg skrev det nummer i Stockholm, og jeg sad ikke og tænkte, det kunne være fedt at lave noget til Korea.
Jamen, det er der jo ikke noget vej med.
Nej, men det er jo bare det, der er så magisk ved at lave musik, og hvis man bare laver noget, man selv synes, der er fedt. Hvis der så er nogen, der random et eller andet sted i verden, connecter med det, så lever vi bare i sådan en globaliseret, digitaliseret verden, hvor det bare rejser, uden du ved det, uden du har noget at gøre med det, og så lige så bare sådan, bang! Det er meget vildt. Ja. Jeg lavede et tv-show i Korea, som er et tv-show, der handler om nogle kendte koreanske skuespillere og sportsstjerner og skuespillere og sangstjerner og sådan noget. Og de rejser så rundt i nogle europæiske storbyer, og så får de en lokal til at komme forbi og spille et nummer. Og der var de så i Nyhavn, de var også i Paris og i Berlin, men de var inde i Nyhavn, og jeg skulle ind forbi og lige sige hej og synge. Og det blev vist på koreansk tv, og det var det, der ligesom, som jeg forstod, det gik viralt og virkelig sagde bang.
Hvordan var det? Fordi det ligger på YouTube. Jeg tror faktisk, jeg sad og så noget af det i går for at se, hvad der foregår.
Okay,
og det virkede lidt spøjs, det her med, at der sidder danskere, selvfølgelig sidder de i Nyhavn, men som er med, der sidder og siger, det er Christoffer, der sidder derovre. Og de er så også bare kommet med på koreansk TV.
Men det var grineren. Jeg kan huske, at jeg var lige ved ikke at kunne, og det er igen sådan, hvor random og hvor tilfældigt nogle ting er nogle gange. Det var det, der ligesom gjorde det for mig. Det var det klip der, der gjorde det, og som gik viralt. Og jeg var lige ved ikke at dukke op, fordi min guitarist kunne den ikke, og så var sådan, hvor vigtigt er det? Og så fik jeg en anden guitarist med, og så var sådan, så lad os bare gøre det, du ved. Og det endte med at blive pisse godt, men jeg tror bare, at det også er sådan en, jeg har lavet så mange promoting, og jeg vil også hellere lave en dag promo for meget, end en dag promo for lidt, fordi you never fucking know. Og det var bare lige det der, der skulle til, for ligesom at få hul på, ja, det er vildt. Oh, when I get old, I'll be looking back, wishing it could last forever. Oh, yesterday seems so far. Never fade away. Oh.
and smile, 'cause you're beautiful. Those hazel eyes, when I get old, that's all I wanna think about. I probably shouldn't say this out loud. High hopes, big dreams, a little scared.
Klubben på Nova med Daniel Cesar.
Og her var det også sangen, som Christoffer lavede, When I Get Old. Og fra det, så springer vi videre her i den her podcast, hvor at jeg har fundet et highlight fra, ja, vi er også tilbage i oktober måned faktisk, det er tilbage til, da Anders V. Bertelsen han udkom med en film. Filmen, den hedder Lykkelige Omstændigheder. Og jeg kan lige sige, at det var Anders V. Bertelsens solo-debut film som instruktør. Han har også været med til at medinstruere Ser du månen, Daniel? Men det er hans første film, og jeg havde været inde og se den, og den kom lige kølvandet på, at han også havde spillet med i Bamse, hvor han havde spillet Flemming Bamse Jørgensen. Så det giver meget god mening at tale med ham også om den rolle, og jeg tror måske, fordi jeg har en forkærlighed for film, og jeg er vokset op med Anders V. Bertelsen, så havde jeg glædet mig ret meget, havde også opbygget en vis form for nervøsitet, til han skulle troppe op herude. Men han var virkelig sød nede på jorden. Men jeg tror måske, det der er sådan behind the scenes fakta, eller hvad man siger, informationer til den her snak, er, at jeg er lidt nervøs og lidt spændt, og det kan man måske godt høre. Her kommer altså noget af min snak med skuespiller og filminstruktør Anders V. Bertelsen.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Jeg har virkelig glædet mig til at møde dig og sige hej og tale med dig om den her film, du er ude med. Men inden vi snakker om din rolle som instruktør og også din rolle som skuespiller, som vi jo nok kender dig for, vil jeg bare lige høre, hvordan går du under, har det?
Jamen, jeg har det sgu meget godt. Der har været lidt travlt lige her. Siden sommerferien, hvor jeg har jo haft en masse film, som er blevet kommet ud faktisk næsten stort set samtidig. Ja. Så det undskylder jeg også for. Fylde så meget i mediebilledet. Men, så der har været en del med en del presse og åbne en masse biografer og sådan noget. Men det har været hyggeligt.
Og det er godt at høre. Ja, fordi du var med i Alle for Fire, og så også i Bamse, og nu din, altså filmen her, som du har instrueret, du spiller ikke selv med i den.
Nej.
Men du er ligesom primus motor på projektet, ikke?
Præcis.
Så 2022, det har været travlt år?
Ja, det har det. Der har været smæk på, ja.
Jeg har en lille præsentation af dig, Anders. I tilfælde af, at man tænker, Anders V. Bertelsen, hvem er det nu? Hvad er det nu, der foregår? Så har jeg en lille præsentation, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, ikke?
Ja.
Så må du endelig rette mig.
Ja.
Anders V. Bertelsen, du blev uddannet fra Statens Teaterskole tilbage i 1994, og der, hvor de fleste danskere nok stødte på dig, det var, du spillede René i tv-serien Taxa. Siden så har du været med i rigtig mange forskellige ting, blandt andet Dorme-filmen Mifunes sidste sang, den politiske thriller Kongekabale, tv-serien Krøniken og en masse andet. Blandt andet en, ifølge mig, de mest undervurderede danske film, nemlig Kærlighed på film med Ole Bornedal. Men i 2019, der debuterede du i instruktørstolen, da du var medinstruktør på filmen Ser du månen, Daniel, som var instrueret også af Niels Arden Oplev. Og nu er du så ude med den her film Lykkelige Omstændigheder, som er en romantisk drama-komedie, som du er soloinstruktør på.
Ja.
Var det noget, jeg græmt?
Nej, jeg synes, det var meget flot.
Men du sidder med et lille smil for læben.
Ja, jo, det var fordi du sagde Lykkelige Omstændigheder, som er en romantisk drama, komedie, feel good. Fordi det er jo sindssygt svært, det der med, jamen, når man er over i det der med komedie, der er så mange lag inden for det der komedie. Ikke?
Jamen, lad os starte der. Hvad vil du selv beskrive den som?
Jamen, det er det. Det var derfor, jeg smilte, og det var dejligt at høre, du sagde sådan, fordi ja, man har egentlig lyst til at proppe ordene sammen omkring det. Altså, det er, altså, jeg prøver jo hele tiden at sige, sådan, at det er en film om mennesker, ikke? Og om almindelige mennesker, som dig og mig og alle dem, der sidder og lytter. Og der er en masse sjove situationer, og det er fordi, jeg synes jo, det der med, når man sådan betragter verden, og man ligesom sidder og kigger på verden, og hvad der ligesom sker, så kan den jo være virkelig, virkelig sjov, selvom det, du oplever, måske ikke er specielt sjov for de involverede. Men så er situationen, der opstår, er ret sjov, ikke? Så jeg ved ikke, hvad jeg vil kalde den. Vil jeg kalde den en... Jamen,
Jamen, hvis I bare havde nogen, der havde været med på projektet, der kunne fortælle os det.
Ja, præcis. Men det er jo sådan, altså det er jo, det ligger over i komedie. Altså ja. det er jo til at grine af, ikke? Og det er jo rørende og sådan. Så sådan feel good komedie, ja.
Hvornår er der mest run på sådan et projekt her? Altså, fordi der er jo flere forskellige faser. Præproduktionen, der er der, hvor det snakker vi også om, før vi tændte her. Der er jo hele det der med at samle penge ind og alt det her. Så er der produktionsfasen, og nu er derude, hvor du er ude og promovere filmen, og den skal lande hos folk. Hvornår er der for dig som instruktør, hvornår er der mest run på?
Altså, det kommer i perioder. Altså, det er klart her i starten. Altså, nu er det jo en manuskript skrevet af Kim Fupz Aakeson. Og han havde ligesom skrevet manuskriptet, i hvert fald first draft, jeg tror også, det var et second draft i virkeligheden. Og så begynder vi jo at sidde og arbejde med det sammen, og jeg får proppet ind i, hvad jeg synes, og hvor den skal lokaliseres, og hvordan kan man lave det der om til, at den situation bliver anderledes end den situation. Så vi jo sidde og arbejde sammen på den måde.
Men det er ikke sådan, så den fase, du er i nu, det er der, hvor der er mindst eller mest run på?
Nej, altså nu er der jo også meget run på, ikke? Men det er sådan mere til at overskue. Altså det er klart, jeg vil faktisk sige, lige op til man går på optagelse, der er der virkelig meget run på, ikke? Så man får alting til at passe sammen, og de skuespillere, altså det er jo en plan, der virkelig skal gå op, fordi så har du skuespillerne med, men de er jo ikke med hver dag, og så laver de også andre ting, så man skal hele tiden få det til at passe ind i et schema og sådan noget. Og der er virkelig run på der. Okay. Så lige op til optagelserne, og så er det klart, optagelserne har jo også et kæmpe run. Altså, det er jo noget med at komme igennem dagens program, ikke? Og hvis det pludselig pisser ned, hvor man havde regnet med, at man skulle have en solskinsscene ude på en lille bro, altså, så skal der jo tænkes hurtigt. Altså, hver eneste gang, vi stopper kameraet, så er det jo pisse dyrt, ikke?
Ja.
Så man er jo hele tiden sådan, okay, hvad fanden gør vi nu, og sådan noget, ikke?
Ja, hvem gider have det job, hvor man skal løse de problemer, hva'?
Ja, det er det.
Men det skal vi nok tale mere om, ja, altså dig som instruktør, ikke? Men man kan sige, at 2022 har været et år, hvor man har kunnet se dig i rigtig mange ting, som jeg også sagde før. Alle for fire og også Bamse, der kom ud her for ikke så lang tid siden. Og nu hvor du er her, jeg er nysgerrig på at høre, hvordan du oplevede modtagelsen af den. Fordi...
Af Bamse.
Bamse.
Ja.
Fordi jeg var selv inde og se den. Fantastisk film, fantastisk præstation, ikke mindst. Ja. Og det virker som om, de folk, jeg har talt med, familiemedlemmer og alt det der, de virker som om, det er virkelig en film og en historie, som rører folk. Og jeg er bare nysgerrig nu her, når filmen den ligesom er landet et eller andet sted derude. Ikke? Hvordan har du oplevet det?
Jamen, jeg er så glad for den modtagelse, den har fået. Og jeg får dagligt en masse henvendelser fra folk på Instagram og Facebook, som skriver, når de har været inde, som er enormt glade, og det er nogle virkelig, virkelig... søde beskeder, så på den måde er jeg virkelig, virkelig glad, for det er klart, man var jo, altså vi gik jo alle sammen og var nervøse for, hvordan den ville blive modtaget, fordi det er jo et menneske, som mange har en holdning til, og en kæmpe fangruppe er der også, og udover det, Flemmings musik har folk gået og lyttet til, så jeg er faktisk virkelig, virkelig glad og stolt over, sådan som den er blevet modtaget.
Jeg var inde i Imperial, den dag, hvor der var premiere på den, eller den dag, hvor der var gala-visning af den, hvor at der var jo stående applaus.
Ja.
Det er der ikke altid.
Nej.
Er det der, hvor du tænker, okay, det lykkes med det? Fordi jeg tænker, man går rundt og er nervøs i lang tid i forhold til at, jeg har lyst til at sige, træne op til det, men gør sig klar til rollen, og den kan klippes på mange måder og alt det her. Men hvornår i processen er det, du tænker, okay, det... Fordi det, i min optik, og det er min subjektive holdning, det lykkes med at fremstille karakteren og få filmen til at fungere.
Ja, tak.
Hvornår tænkte du, okay, jeg fejlede ikke, det lykkes? Eller er det ikke en tanke, du har haft?
Jeg så filmen lige, da den var kommet ud af klippebordet, før der var kommet rigtig lyd på, og man havde gradet den og alt muligt. Og der var jeg enormt glad. Der kunne jeg ligesom mærke, at vi havde en virkelig god, rørende film, og jeg synes, at den var sat virkelig godt sammen. Fordi det er jo, som du siger der, man er jo ikke med i klippefasen som skuespiller, og så er man jo bare spændt på, hvad der ligesom bliver lavet. Men der var jeg rigtig glad og tænkte, så var den hurdle over i hvert fald i forhold til mig selv eller sådan, ikke? Men ellers vil jeg sige faktisk, vi havde en forpremiere eller en premiere i Aarhus Musikhus om mandagen, hvor der var galla i København om onsdagen. Og der blev jeg virkelig, virkelig glad. Altså hele Flemmings familie var der, gamle bandmedlemmer med mig, som kom og var glade og synes det var en fantastisk film. Så der blev jeg lidt rolig, så det var meget godt.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Og det her, det var altså noget af min snak med Anders V. Bertelsen, og du kan altså finde det her og alle de andre klip i deres fulde længde som podcast, hvis du lige søger inde på radioplay.dk, eller der, hvor du plejer at finde din podcast, så kan du også finde det der. Og fra det, så skal vi til en snak, som jeg havde lige efter sommerferien. Jeg følte næsten, jeg lige var trådt ud af Smukfest, det er sådan, jeg husker det i hvert fald, hvor der talte jeg med Anne-Lin Andersen. Hun er filmanmelder. Hun har arbejdet i 13 år hos Godmorgen Danmark, hvor hun har anmeldt film der. Det er nok primært der, jeg har stødt på hende, men jeg har en kæmpe respekt for folk, som formidler kulturstof. Folk, der sætter stjerner på film og musik og sådan noget, det er et sjovt job at have. Og derfor var jeg ret glad for at få lov til at tale med hende, når vi talte sammen i cirka en times tid. Men lige den snak, som vi skal tale om her, eller som vi dykker ned i her, det er en snak, der handler om, hvordan hun oplever, at det at anmelde film og kulturstoffet i de danske medier bliver prioriteret. Og det synes jeg var en ret interessant snak, også fordi der er flere og flere, som er begyndt umiddelbart i hvert fald at skære ned på det. Men du kan høre lidt af vores snak lige her.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om film, fordi hver uge, der udkommer der alle mulige film på diverse streamingtjenester og i de danske biografer. Og nogle af dem, som vi tyr til for at prøve at blive klogere på, hvilke film man skal begive sig ud på, det er jo filmanmeldere. Og derfor har jeg fået besøg her i studiet af en af de mest brugte af slagsen. Hun hedder Anne-Lin Andersen. Velkommen til igen og god aften.
Tak. Jeg kan godt lide ordet brugt.
Ja, okay. Men jeg tænker, som en af dem, der virkelig er blevet... Du har virkelig været med til at anmelde rigtig mange film i Godmorgen Danmark, i Berlingske. Du har været i gang i 28 år, så du har virkelig også været ude og anmelde en masse film, ikke? Og du har været i gang i lang tid. Hvordan har du oplevet, at filmstoffet, altså det at anmelde film, hvordan har det ændret sig over tid? Nu har du været i gang i så lang tid. Har du oplevet, at der har været en stor ændring i, hvordan det bliver brugt og anset?
Ja, altså, der er jo en helt tydelig bevægelse i alle de år, jeg har været i gang, at det er, og specielt de seneste år, ikke? Er det jo blevet nedprioriteret. Altså, og det er sådan en langsom udvikling, først i aviserne, i printmedierne, at det ligesom fik mindre og mindre spalteplads. Man skar ned på antallet af anmeldere. Man begyndte at sige, at det er ikke alle film, der får premiere i ugens løb, vi vil anmelde. Vi vælger, altså er selektive, vi vælger kun nogle få af dem, og får dem anmeldt i avisen. Det var sådan den første sådan vej ned ad den der glidebane, der hedder, at vi nedprioriterer stoffet ret meget. Og på en måde er det jo enormt paradoksalt, altså at det bliver altså nedprioriteret, fordi film og serier og hele tiden, altså streaming i dag, er jo noget af det, som masser af folk, og især også danskere, vi bruger allermest tid på. Altså, jeg tror gennemsnitligt, folk bruger i hvert fald en time om dagen på at se et eller andet, ikke?
Plus en halv time på lige at vælge, hvad de skal se.
Også det, ja. Lige præcis. Det er også en del af det, det er rigtigt. Det tager også utrolig meget tid. Ja. Og i forhold til, hvor meget tid danskerne bruger på det, er det jo mærkeligt, at det ikke bliver prioriteret højere i medierne. De store medier, vi har jo to store tv-kanaler, Danmarks Radio, som bruger 7 minutter om ugen tv-tid på det. Og nu, fordi filmanmeldelserne i Godmorgen blev nedlagt, så dækker TV2 faktisk ikke fast film og serie længere. Så vi har to store tv-kanaler, som egentlig ikke rigtig dækker det. Og vi har aviserne, som giver det meget lidt plads i forhold til, hvad der blev gjort tidligere. Så det er jo paradoksalt nok.
Men er det dit indtryk, at det er en generel ting, når vi snakker kultur, eller er det specifikt film, som bliver nedprioriteret? Fordi når jeg tænker sådan lige mine tanker igennem i forhold til, hvordan for eksempel musik bliver dækket, jeg kan ikke mindes, at man i Godmorgen Danmark har anmeldt plader. Det har de sikkert, men jeg kan ikke huske det. Så jeg tænker, er det en generel ting, tror du, at man har nedprioriteret kulturen, eller er det specifikt filmen, som bliver nedprioriteret?
Ja, men jeg tror, det er en generel ting på kulturen. Altså okay. Det kan man se, ja, lige præcis musik, litteratur, teater, kunst, alle mulige kulturelle stofområder, som ikke får ret meget opmærksomhed og ikke ret meget plads, og man dyrker det ikke seriøst. Altså, man har også haft, det er jo en anden ting, der kom til, man har jo, det er heldigvis ved at forsvinde lidt, men den der med at sige, at jamen, enhver kan jo anmelde alt muligt, fordi altså, vi burde have de samme forudsætninger alle sammen for at kunne tale om kulturelle produkter, hvis vi ligesom skal kalde det. Og så har man sat, Erling Jensen til og anmelde det, han godt kunne lide, og så han skulle sige, jamen det synes jeg var godt, eller du ved. Og det har lidt været tendensen også, det der med at hive almindelige mennesker ind. Og vi lever selvfølgelig i en tid, hvor everybody's a critic, det er fuldstændig rigtigt. Men jeg må bare sige, at jeg tror på det der med, at man har nogle kompetencer, og det ved jeg jo som anmelder, man har nogle kompetencer inden for sit stofområde, så hvorfor ikke benytte folk, som faktisk ved noget om det stofområde, de skal udtale sig om, i stedet for at sætte en person til det, som ikke rigtig ved noget. Meningen er jo ligegyldig, altså er ligegyldig. Der er vi jo på linje. Altså, Birtes mening om en film er jo lige så god som min. Det er slet ikke for at sige det. Men hvis man skal ligesom komme med en anmeldelse og en mening om en film, og vurdere den på et fagligt grundlag, så skal man også have en faglig kompetence til det.
Så hvad er forskellen, siger du, hvis jeg nu spørger, lad os sige, at jeg mødte dig på gaden, og jeg sagde, hvilken film skal jeg se, kontra jeg talte med Birte på gaden. Hvad er forskellen på de to meldinger? Hvad er det fagligheden giver, som en almindelig person ikke kan give?
Jamen, altså, det er lidt svært, men jeg vil jo spørge dig, jeg får tit spørgsmål, hvad skal jeg se? Ikke? Hvad kan du anbefale? Og så prøver jeg altid at lure lidt ind på, hvad personen er til. Men jeg kan godt sige, jamen, hvis det er ren min mening, du spørger om, så vil jeg anbefale dig den her film, fordi det er den har en høj faglighed. Altså, den har opfylder nogle kriterier, som jeg sætter pris på, en film skal. Men jeg kan sagtens se, at hvis du er Kim fra Ballerup, som bare vil ind og underholde sammen med drengene en fredag aften, så er det måske Bullet Train, du skal gå ind og se nu med Brad Pitt, eller whatever, ikke? Altså, man skal jo selvfølgelig ligesom give anbefaling alt efter, hvad folk er interesseret i.
Men er det ikke også svært, når man så enten anmelder på Godmorgen Danmark, eller den her nye videoplatform, som I har, der hedder What to Watch? Og jeg vil lige sige, hvis ikke man allerede har fundet frem til det, så prøv lige at google det, fordi I er ret fede til at anmelde både serier, film, dig og Kasper og Kim Sørensen, der er derinde.
Ja,
I er virkelig, virkelig dygtige. Er det ikke også svært, når man er i Godmorgen Danmark eller What to Watch, hvor I skal anmelde til en udefineret gruppe af mennesker? Så skal I jo tale til alle på en gang. Så kan I jo ikke tage højde for, at Kim fra Ballerup, han godt kan lide det her, og Lonnie fra Hedehusene kan lide noget andet.
Og det er jo der, der ligger i anmeldelsen som format. Det er jo ens, som anmelder, ens egen subjektive holdning til det. Så der kan vi jo uforbeholdent, det er jo lidt at give os et talerør og så sige, det her synes vi er godt eller skidt. Og som anmelder skal du også helst kunne sige, derfor, altså fordi. Ikke? Du kan ikke bare nøjes med at sige, den er super fed, gå ind og se den. Ikke? Altså, du er nødt til at forklare, hvorfor den er dårlig, eller hvorfor den er god. Og det er det, vi kan gøre. Og det er klart, det er vores helt subjektive holdning til til en film, til et værk. Og det må folk jo så tage for gode varer eller ej, eller forholde sig til. Der er jo også folk, der bruger anmeldere som, når Anne godt kan lide den film, så ved jeg, at ja, så kan jeg ikke lide den. Altså, det har jeg jo også hørt. Og det er jo fair nok, at man bruger sine anmeldere på den omvendte måde. Ikke? Men det kan man bruge en anmelder til.
Og det giver rigtig, rigtig god mening, at man på en eller anden måde kan bruge anmeldere på den måde. Jeg tænker også fagligheden, sådan som jeg forstår eksperter, også når det handler om musik, så er det også det der med at sige, at vi andre, vi kan gå ind og høre noget musik eller se en film, og så kan vi sige, at den var ikke så god, eller den var rigtig god. Vi kan ikke rigtig fortælle, hvorfor, og nogle gange kan det også afhænge af humøret. Jeg tror, vi alle sammen kan være sådan lidt, vi har fået det forkerte ben ud af sengen, og så fungerer Love Actually altså bare ikke den dag. Hvorimod, når man er professionel omkring det, så kan man se forbi sin lidt egen smag.
Ja,
så,
det synes jeg jo. Ja. Det er i hvert fald en af mine kæpheste. Altså det der med, jeg ved godt, at nogle anmelder, ligesom og Kasper, min gode makker, er jo meget sådan humør-influeret. Hvor jeg faktisk prøver og ikke at lade mig influere af, jeg vil våge påstå, at jeg ikke lader mig influere af mit humør. Altså, at jeg prøver at, ligesom at viske tavlen ren, når jeg går ind, uanset hvilken dag jeg har haft, og så gå ind og se på, hvordan er det, den her film virker. Og også egentlig at være åben. Det kan godt være, at det er en instruktør eller en skuespiller, som jeg måske synes er en lille smule irriterende. Det kan man jo godt have, sådan nogle ting, antagonismer. Men med at være åben alligevel, og så se på, okay, men hvordan gør de det så i det her, i det her nye tilfælde? Nu skal vi kigge på det og være fair. Og en af mine store kriterier, det er at holde øjnene på bolden og ikke på manden. Og det, jeg tror også, det er derfor, at man... Hvis man så kan man være fair. Man kan godt være hård, det er slet ikke det, i sin kritik, men man skal bare også være fair i den, og man skal altid have nogle faglige begrundelser for, hvorfor man synes, som man gør, som anmelder. Og så går jeg er ikke meget til sådan en perfid stil. Jeg synes, det der perfid ikke rigtig har plads. Altså, jeg kunne aldrig være en Thomas Treve, for eksempel, inden for filmbranchen, fordi jeg synes, at det, for mig er det lidt upassende at blande alt muligt ind i anmeldelsen. Det er meget, for mig er det meget at se på det faglige.
Ja, og jeg vil godt tænke mig at tale mere med dig, Anne, om det her med, om det kan være sværere at anmelde danske film kontra udenlandske film, fordi Danmark er et lille land, og man går lidt op og ned af hinanden, tror jeg, inden for branchen, ikke? Men det taler vi om efter en pause. Allerførst vil jeg gerne lige afslutte det her med i forhold til, at vi taler om, hvordan den plads, anmeldelser har i medierne nu er, fordi du sagde, at den har ikke den plads, som det har været. Det bliver nedprioriteret. Det er 7 minutter på DR, og TV2 har ikke et fast segment for det. Og altså, hvad tror du, grunden er til det? En ting er, at det er den plads, det har. Hvad tror du, grunden er til nedprioriteringen?
Jamen altså, de officielle forklaringer er jo, at der ikke er seere til det. Og det har jeg bare svært ved at rigtig at tro på. Altså, og det er jo derfor, at det er jo så, jeg har selv har taget, hvad skal man sige, hullet i markedet med What to What, så tænker jeg, så gør vi det selv, så tager vi det hul og dækker filmanmeldelser med levende billeder, altså med video, sådan en slags tv-format. Fordi jeg tror på, at folk ligesom gerne vil se anmeldelser. De vil gerne høre anmeldelser. De vil gerne bruge dem på den måde, de nu bruger dem på. Så jeg tror, det er forkert prioriteret. Men det er klart, at hvis man hele tiden... det er jo tv-formater. Er jo meget, jeg har jo lavet tv i mange år. Og tv-formater og tv-mediefolk er jo meget sådan bundet op på, at man skal finde på et smart nyt format. Og man skal lige finde en krølle på det her program for at gøre det overraskende og specielt og mærkeligt, eller hvad det nu er. Og så det bliver lidt svært, fordi at det der med at anmelde, det er jo meget sådan, det er jo meget, i virkeligheden meget enkelt. Det er nogle mennesker, der siger deres mening om en given film. Så det der med at lige pludselig at skulle krølle det om til noget andet, det tror jeg er svært.
Okay. Det giver god mening, at man i mediebranchen gerne vil prøve at sige, kan vi gøre det smartere og anderledes, og det, der er bare nogle ting, hvor det kan være svært, fordi et brød er et brød.
Ja, præcis.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Og det her, det var noget af min snak med Anne-Linn Andersen, og fra det så springer vi videre til en anden super sej kvinde, som måske ikke er lige så kendt som de andre gæster, der har været i den her podcast indtil videre. Hun hedder Tina Ibsen. Hun er astrofysiker, og hun var tidligere på året ude med en bog, der hed Mars, Myter, Magi og Missioner. Og jeg havde glædet mig til at tale med hende, fordi jeg havde godt hørt nogle af de andre sådan interviews, hun har lavet, og nogle af de andre bøger, hun har skrevet og sådan noget. Og hun var bare god til at formidle, og så tror jeg, ligesom rigtig mange andre, så har jeg en form for forkærlighed for rummet, universet, planeter, alt sådan noget. Jeg sluger det råt. Så jeg havde glædet mig til at tale med hende, og jeg synes faktisk lige den del, som jeg har fundet frem her, er er noget af det, jeg synes er det mest spændende ved videnskab, når man taler med folk, der kan formidle det. Det er det her med, at man kan have en snak, hvor man kan få lov til at stille nogle dumme spørgsmål, men ud af de her lidt dumme spørgsmål, som jeg kalder dem, så kan der også komme, altså de svar, man får, åbner op for andre spørgsmål, man ikke lige havde tænkt over, og det kan jeg godt lide. Ikke kun, at man bliver klogere, men også, at man bliver lidt dummere samtidig. At man lige pludselig finder ud af, at man ikke, at der var nogle ting, man troede, man vidste, men det vidste man ikke alligevel. Men du kan høre noget af min snak med Tina Ibsen lige her.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der løfter vi stjernekikkerten og kigger ud mod den røde planet Mars. For noget tyder på, at ideen om, at vi mennesker, vi skal besøge den her røde planet langt, langt ude i universet, den kommer tættere og tættere på. Og hvor tæt vi egentlig er på det, det tænker jeg, at vi skal tale lidt mere om. Med i studiet her, der har jeg stadigvæk besøg af Tina Ibsen. Og du er astrofysiker, du har skrevet bogen Mars, Myter, Magi og Missioner. Vi taler lige nu om vand, eller i hvert fald de her undersøgelser, der peger på, at der har været vand på Mars for stadigvæk en del milliarder år siden. Mm. Ikke? Men når jeg hører eksperter, der fortæller om leden eller søgen efter liv i universet på andre planeter, der lyder det som om, at man leder efter planeter, som kan have vand, fordi vand er lige med liv. Nu siger du så, at Mars på et eller andet tidspunkt har formentlig haft vand. Mm. Så hvad er det, der gør, om det vand, det faktisk skaber liv eller ikke skaber liv? Fordi jeg tænker ikke, at man formoder man, der er liv på Mars. Der er i hvert fald ikke nogen boliger, så vidt man lige kan se.
Nej, vi er ikke grønne væsener eller noget. Men det er jo virkelig et af de store spørgsmål. Det er, hvordan opstår liv? Altså, hvordan er livet opstået her på jorden? Det aner vi ikke. Mm. Det vi kan se, det er, at alt liv på jorden har brug for flydende vand på en eller anden måde. Så det virker som om, det er den vigtigste ingrediens. Fordi kigger vi i vores celler, jamen der er vand, så det har vi simpelthen brug for. Kigger vi i alle mulige forskellige organismer, både de meget hårdføre, og altså er vi henne i både pattedyr, men også forskellige bakterier og svampe, you name it. Der er et eller andet med, de har brug for vand.
Og i sådan en sommer her, hvor at man sveder bare, man ligger i sin seng, så lægger man også mærke til, hvor meget vand man indeholder, ikke?
Præcis, ja. Præcis. Vi er jo, altså, hvis vi skal være rigtig grove, så er vi mennesker. Vi er bare vand, og så er vi nogle bakterier og lidt andre grundstoffer.
Ja.
Så det er sådan. så vi mener altså, at flydende vand er virkelig, virkelig vigtigt. Der er ikke noget liv, vi kender til, der ikke har brug for flydende vand. Så vi siger, okay, men det er så, uden det, så regner vi ikke med, at der kan være liv. Men der antager vi jo selvfølgelig, at det liv, vi kan finde ude i universet, det ligner det liv, vi har på jorden. Men det er jo også kun det er jo det eneste datapunkt, vi har, kan man sige. Ikke? Sådan, hvad er liv? Jamen, det er det, vi kender til her. Og det er tit, hvor jeg bliver spurgt, jamen, kunne man forestille sig, at livet bestod af noget andet end vand og noget kulstof og noget fosfor og ja, nogle sukkerarter osv. Og det kunne man sagtens, men vi har ikke set det. Så vi ved ikke, om man kan lave liv på andre måder, end vi gør her på jorden. Men vi kan se, at livet her på jorden, vi består af, vi er kulstofbaseret. Og noget vand. Altså det er sådan, hvis vi skal være helt grove, ikke? Der er noget kulstof, og der er noget vand, og så nogle andre grundstoffer. Men det er den mest simple måde, vi kan lave. Altså vand er noget af det mest simple og nemmeste at lave. Kulstofsammensætning er noget af det mest simple og nemme at lave. Og det er nogle af de grundstoffer, vi finder flest af, de her grundstoffer, som livet består af. Så det vil give mening, at hvis det er sådan, livet udvikles, så er det også sådan, det udvikles andre steder. Dermed ikke sagt, det ikke kunne være noget andet.
Nej,
men vi har aldrig set det.
Og nu siger du noget andet, og jeg kom bare til at tænke på liv. Det er jo sådan lidt en flyvstørrelse. Altså, hvordan vil du definere liv?
Ja, igen.
Ja.
Der findes faktisk ikke en super god en. NASA har en sætning, som virkelig bliver hadet af mange.
Okay.
Det hedder, life is a self-sustaining chemical system capable of Darwinian evolution.
Jeg troede, du skulle til at sige, life is like a box of chocolate. Og så ville jeg tænke, den har jeg hørt før.
Det er
Forrest Gump.
Men altså, livet er et selvopretholdende kemisk system, hvor der er mulighed for darwinistisk evolution. Og det siger noget med et selvopretholdende kemisk system, jamen det er noget med metabolisme, ikke? Altså, vi skal spise noget mad, vi skal drikke, altså vi skal have varme, der skal foregå nogle kemiske processer i os. Vi spiser mad, og vi får energi.
Og alle de der ting, yes.
Og i planter, der har vi fotosyntese. Der er en eller anden form for en kemisk omsætning fra noget til noget andet, af noget energi, ind i alt liv. Vi skal have darwinistisk evolution. Jamen for det første, vi skal kunne formere os. Vi skal udvikle os darwinistisk gennem, altså mutere gennem generationer. Ikke? Altså vi, som vi siger, det er Darwin. Ikke? Vi er gået fra noget abelignende til det, vi har i dag. Og vi er jo stadig på vej. Altså, vi er jo ikke et slutprodukt af en evolution.
Nej.
Vi er jo bare det, der er lige nu. Så giv det et par millioner år, hvis vi stadig er her. Så er mennesker noget helt andet der, Så det, end det, vi har i dag.
Det ifølge NASA, det er sådan en definition på liv. Det er noget med stofskifte, det handler om evolution, det handler om noget, man kan udvikle sig fra et stadie til et andet over tid.
Men der er også mange andre ting. Altså, så man kunne forestille sig også, at man skal reagere på sine omgivelser. Altså nu er det lidt køligt, så man kan måske herinde sidde og få lidt gåsehud. Det er jo mig, der reagerer på mine omgivelser. Ikke?
Og du siger bare, hvis jeg skal slukke, for
det skal jeg nok gøre, jeg er glad. eller man sveder, når det er varmt. Planter bevæger sig efter solen. Altså der er mange ting, men man er noget med sine omgivelser. Man skal vokse, er der også nogen, der siger. Altså, og man skal vokse sådan ensartet. Når vi kigger på os mennesker, jamen, vi vokser jo sådan ensartet. Så det er jo ikke, fordi der lige pludselig vokser noget ud af kinden på os, eller et eller andet, en arm der.
Altså, der er en prototype.
Der er en prototype, og vi skal gerne se ens ud alle sammen på, altså inden for noget, hvis vi skal være samme art. Ikke?
Ja.
Og det har vi også inden for alle andre arter. Men problemet er, at der findes ikke, nu er jeg jo fysiker, så jeg kan jo rigtig godt lide formler. Der findes ikke en livsformel. Vi har ikke, hvor vi kan sige, at livet, det er liv, når det opfylder den her formel, eller fuldstændig de her betingelser.
Hvorfor er der ikke det? Fordi hvis der er noget, der har fulgtes med mennesket hele livet, så må det jo være livet.
Ja.
Altså, så det er jo sjovt, at der ikke er nogen formel for det. Er det fordi, at det er så abstrakt at tale om?
Ja, kompliceret.
Ja.
Så fordi, at man kunne gå ind, og der er nogen, der går ind og argumenterer for, at sådan noget som en virus, det har jo fyldt meget i vores liv de seneste år, en virus også kan være levende. Fordi den kan mutere. Det har vi også lært, at virus kan de seneste år. Den kan formere sig, men den har brug for celler, der deler sig i en anden organisme, for den kan formere sig. Men hvis man går ind og siger, at det vil vi egentlig også definere som liv, fordi det opfylder mange af de andre betingelser, jamen så er der faktisk ikke så langt derfra at begynde at tale om computervirus, at det også vil være levende. Og samtidig kan man sige, at hvis det er et krav, at man skal kunne reproducere sig, hvad så med folk, der ikke kan få børn, der er sterile? Så kunne man også argumentere for, at de ikke er levende. Så den er ikke fuldstændig helt simpel. Og det er jo noget af det, der gør det super spændende, men det er også noget af det, der gør, at hvis vi skal lede efter liv, så aner vi ikke, hvad altså grundversionen er. Vi har ikke fundet ud af, hvad det var for noget, vi alle sammen startede fra. Fordi vi har heller ikke fundet ud af, hvor på jorden for eksempel livet startede. Altså vi kan jo prøve at gøre liv mere og mere, mere simpelt og prøve at se, jamen, hvor simpelt kan vi overhovedet gøre det? Men det ser ud til selv, det mest simple liv, der er her på jorden i dag, er ret kompliceret, så der har nok ligget noget før. Men vi aner ikke, hvad det er.
Men det, jeg kom til at tænke på, Tina, du er astrofysiker, så det kan også være, det ligger lidt uden for dit område, men når vi snakker om evolution, og vi snakker om menneskets udvikling, så en ting er, at man skal udvikle sig over tid, men det tænker jeg, at der er jo mange andre dyr, der også har udviklet sig. Er det Komodo-varanen, som er noget af det ældste på jorden, eller sådan noget i den retning? Men de har jo ikke opfundet bilen. Altså, så bare det, at ting udvikler sig over tid, er jo ikke nødvendigvis det samme, tænker jeg, som at det faktisk udvikler sig til intelligente, selvbevidste væsener, der, hvis vi møder det på en anden planet, eventuelt har bygget huse, skyskrabber osv. osv.
Nej, præcis.
Så jeg er bare nysgerrig på, har man nogen idé om, hvad er det, der er forskellen på, at vi udvikler en form for sådan selvbevidsthed, et liv der, som andre dyr, insekter osv. ikke nødvendigvis har?
Man aner simpelthen ikke, hvor at intelligens er kommet fra. Og der er også mange, der argumenterer for i dag, at intelligens faktisk ikke er et særligt godt evolutionært træk.
Okay.
Fordi så længe har vi mennesker ikke været her. Vi er allerede i gang med at slå os selv og jorden ihjel. Så det kunne godt være, at livet er bedre. Altså hvis man kigger på sådan noget som cyanobakterier, der har været her i 3 milliarder år. Det virker som om, det er en organisme, der holder. Ikke? Altså de kan overleve meget. Vi mennesker, vi er jo egentlig ret svage. Der skal ikke mange temperaturstigninger eller fald til. Vi skal jo have vand nærmest hver dag for at overleve. Altså, vi er virkelig ikke særlig hårdfører. Så derfor skal man også tale om, jamen, er intelligens en virkelig klog ting? Og hvis det ikke er, jamen, så kunne man godt forestille sig, at lige så snart intelligens kommer, hvis det kommer på en planet, så forsvinder det ret hurtigt igen.
Ja.
Og det er jo så også, altså, det er ret interessant, fordi det taler hen mod hele det, der hedder Fermis paradoks. Hvorfor har vi ikke hørt fra nogen ud for rummet? Altså fordi vi har kunnet sende radiosignaler ud i 50-100 år, og har kunnet modtage det også i den tid. Ikke? Men vi har ikke hørt fra nogen derude. Vi har ikke fået signaler fra aliens. Og er det, fordi vi er alene? Er det, fordi at de alle sammen er blevet enige om, at de ikke gider snakke med os? Eller er det, fordi at lige så snart, at noget når til det stadie i evolutionen, så går der ikke lang tid, før det forsvinder igen?
Jeg ved ikke, om det er opløftende eller deprimerende, men et eller andet føler jeg i hvert fald om det.
Aftenklubben på Nova med Dan
Daniel Cesar.
Og hvis du vil høre hele min snak med Tina Ibsen, så kan du finde det som podcast, hvis du bare lige søger efter Tina Ibsen og Aftenklubben, der hvor du plejer at finde din podcast. Og fra det, så skal vi til en snak, som jeg havde for et godt stykke tid siden efterhånden. Fordi, altså, som jeg sagde før, jeg laver det her den 28. december 2022. Og tilbage den 28. januar 2022, der havde jeg besøg af Mø. Hun var ude med et album, der hed Motodrome. Og det var en rigtig spændende snak. Jeg kan lige sige sådan en fun fact, at jeg tror, det jeg har talt med Mø 4-5 gange efterhånden. Og det her, det er måske tredje gang eller anden gang. Og hun er virkelig, virkelig rar og nede på jorden. Og det, altså, det er måske, jeg ved ikke, om det er overraskende, men det synes jeg måske alligevel lidt, det er, fordi hun har haft så stor succes i udlandet, og altså også stor succes herhjemme. Og det med at møde en, så man tænker, ja, du er fra Fyn. du er ligesom alle andre, bortset fra, at du så hedder Mø, eller bruger Mø som kunstnernavn, ikke? Og så er hun bare meget ærlig i sin svar. Det kan jeg godt lide. Det er ikke, fordi man skal prøve at være interessant. Jeg synes bare, nogle gange, så er det fedt at høre nogen, der bare er til stede i samtalen og lytter til spørgsmålene og svarer så godt, de kan. Det synes jeg er super fedt. Super fedt. Ja, jeg ved ikke, hvad der ellers er at sige, andet end at høre klippet her fra Mø. Og hvis du gerne vil høre det hele, så kan du finde det som podcast.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben. Der vil jeg gerne sige velkommen til en, som jeg har lyst til nærmest at sige, er en ven af programmet efterhånden, fordi det er ikke så frygtelig lang tid siden, at hun var forbi sidst og præsenterede en ny single. Men nu, der har hun så et helt nyt album under armen. Og derudover, så er der jo også sange som Live to Survive, som blev et af de største radiohits sidste år, sangen Brad Pitt og hendes nyeste single New Moon. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til Mø.
Hej, tak.
Og velkommen til, og tillykke med dit album Motodrome, som er ude.
Ja, mange tak skal du have.
Og vi talte jo om den, jeg tror det var tilbage i starten af december, fordi der var du der med sangen Brad Pitt, så der talte vi også lidt om albumet, men nu er det ude. Hvordan føles det at ligesom have givet den ud?
Jamen altså, det føles bare mega godt. Altså jeg tror stadigvæk, jeg sådan ikke helt forstår det. Jeg er stadig sådan, wow, okay, så er den, nu er den bare ude. Sådan, men jeg er bare helt vildt glad. Jeg føler mig meget sådan høj, du ved, meget sådan flyvende.
Ja.
Så det er bare, det er vildt fedt. Og så, du ved, jeg færdiggjorde jo pladen, sådan, tror jeg, i august. Så det var også helt vildt rart, bare det der med sådan endelig, sådan endelig får du lov til at ligesom at, nu kan folk høre den, du ved, det er så fedt.
Er det sådan lidt ligesom, når folk er ude med en bog eller en film eller sådan et eller andet, hvor der er en, hvor der måske er noget plot, hvor du tænker, nu er der nogle ting, jeg kan gøre, som jeg ikke kunne gøre for tilbage i august, de der 3-4 måneder siden. Er der noget nu, hvor du tænker, okay, nu kan jeg faktisk tale om det her?
Ja, jeg tror, nu er hele universet jo ligesom vist, kan man sige. Altså, fordi du ved, så teaser man sangen, der har noget med det her Motodrome-univers at gøre, men så nu er det hele ligesom ud, så nu kan man rigtig dykke ned i det. Og det føles bare helt vildt rart, også bare det der med, fordi at alle sangene på pladen er sådan, faktisk alle sammen sange, der betyder rigtig meget for mig, og har noget forskelligt på hjertet. Så for mig, sådan som, hvad kan man sige, som historiefortæller, så er det jo bare helt vildt nice, at nu kan jeg snakke med folk om det, ellers nok det lyder ret egoistisk der. Men altså, men ja, det er dejligt.
Og det er en mega fedt album. Jeg har hørt det hele morgenen her, og det er meget, der er mange følelser i det.
Ja.
Men jeg synes, det er sådan en, jeg får lyst til at sige, det er en mørk regnbue, fordi man kommer igennem rigtig mange nuancer af forskellige sindstilstande, ikke?
Ja,
Og jeg tænker, vi skal høre New Moon om lidt.
Ja.
Men allerførst, når vi snakker om musik, når jeg taler med folk om musik, så er det gerne sådan på et meget sådan arbejdsniveau nærmest. Jeg beskæftiger mig professionelt med musik, fordi jeg ved, at jeg skal tale med folk som dig.
Mm.
Og du arbejder også professionelt med musik. Men hvad betyder det at lytte til musik? Det at lytte til albums og lytte til musik, hvad betyder det for dig?
Altså for mig, det er jo klart, altså inden at min karriere blev sådan musik, du ved. Altså, der lyttede jeg mega meget til musik, og så lavede jeg igen. Jeg levede bare for at lytte til musik, og jeg lavede musik, og du ved, jeg var bare sådan teenager. Og bare, men så er det klart, du ved, nu har jeg været 10 år i branchen, så lytter jeg jo selvfølgelig desværre lidt til musik på en anden måde, fordi det er blevet så meget en del af ens arbejde. Men når det så er sagt, så er det stadigvæk sådan, at jeg finder meget ofte så et par kunstnere, som jeg bare lytter mega meget til. Og så er det typisk, fordi at det er nogen, der for eksempel har lavet en plade, hvor det virkelig er nogle tematikker, jeg kan relatere rigtig meget til mit eget liv. Sådan, altså, jeg tror altid, jeg leder efter noget, hvor jeg sådan kan føle den der samhørighed, og føle sådan en følelse af, okay, jeg er ikke den eneste, der går med den følelse. Jeg har lyttet mega meget til Girl in Red, hvis du kender hende, hvor jeg føler bare sådan, der er rigtig mange ting på hendes plade, den der If I Could Make It Go Quiet, som, hvor det bare sådan, åh, du ved, det føles bare, du ved, jeg kan virkelig bare relatere til det, eller sådan, og det er det, jeg elsker som lytter, og det er også det, jeg ønsker som musiker jo selvfølgelig, at man kan ramme nogle andre, der så vil føle en slags, ja, okay, jeg er ikke alene med den her følelse.
Og hvad er det for en følelse, som du håber folk, de kan genkende til, når de hører den her single? Lad os tale om single, fordi der er mange sange, ikke? Men når de hører New Moon, hvad tænker du så, det er for en følelse, som de skal kunne spejle sig i?
Jamen, New Moon, det er sådan ret meget den her følelse af ligesom at genfinde kontrollen og ligesom acceptere, okay, man har måske været i en situation i en længere periode, som var usund for en, men at nu er man ligesom over det, og det er sådan, det er ikke okay, du ved, man er ligesom kommet videre, du ved. Og at man vil ikke lade fortiden få en ned, du ved, bringing me down, eller sådan, okay, nu kan jeg ikke lige oversætte det, hvad siger man? Men altså ligesom sige, man manifesterer en ny tid og gentager kontrollen.
Ja. Og det er en virkelig, virkelig fed sang. Og jeg synes jo også, det der med, at der er sket en udvikling, synes jeg også, man kan se på mange måder og høre på mange måder. Jeg har faktisk printet coveret ud til den nye single, eller til albumet, Motodrome. Og nu har jeg lige printet det ud, og så det fra dit forrige album.
Ja, det er så sjovt. Yeah.
Og jeg vil du ikke lige starte med at fortælle Forever Neverland, som var dit forrige album, dit album nummer to. Mm. Hvad ser du der? Hvad er det coveret af?
Jamen, det er så sjovt. Jeg har selv tænkt, det er virkelig fedt, at du har lige printet ud sådan, for jeg synes, hvad jeg ser på den første her, Forever Neverland, der er det sådan, det er mig, der er distanceret, og jeg pakker mig selv ind i en blomst, og du ved, jeg kigger ikke ind i skærmen, men flyver ligesom rundt heroppe i det blå, du ved. Og hvor på den nye her, der er det sådan, mit face bare sådan, og du ved, kigger direkte ind i linsen. Hvor jeg tror, det siger for mig ret meget om også, hvor jeg var på de her to plader, du ved, hvor Forever Neverland, der fløj, der surfede jeg sådan lidt på ydersiden af mig selv egentlig også, fordi du ved, jeg, på det her tidspunkt, jeg havde så travlt, og jeg var vildt, jamen tyndsligt egentlig, og var bare sådan lidt i den her lidt sådan, ja, lidt ude af min egen krop på en eller anden måde.
Ja.
Hvor med den her nye plade, der er jo ligesom det der med sådan, okay, man crasher, og man vågner op, og så skal man ligesom rydde op, du ved, så er elregningen der, og så er det sådan, her er vi, okay, det er det her, det handler om. Så det er bare, jeg synes bare, at coversene, de har bare, det siger bare så meget om, hvor jeg var i de perioder, hvor jeg har lavet de plader.
Jeg synes, når man ser Forever Neverland, så virker det som om, det er nærmest opperdelen af en, der sidder på skuldrene af en til en koncert.
Ja, yeah. Oh my god, det er rigtigt. Ej, okay, ja. Yeah.
Det ser sådan ud i hvert fald. Det ligner en, der rocker med til en fed sang. Og
ja,
og
som er på festival og er lidt fuld og har lige puttet de der blade på øjenlågene og har det sådan et, wow.
Ja, og hende nedunder, det er søsteren, der vågner op med tømmermænd dagen efter, ikke? Jamen, det virker.
Ja, men det er rigtigt, men det beskriver jo også perfekt lidt sådan, som det var jo, altså.
Ja.
Søsteren, der vågner op til regningen, sådan lidt, okay, jamen, det var meget fedt, men nu skal jeg lige deal med det her.
Men det er sådan, du har haft, eller hvad?
Jeg føler i hvert fald, hvis man lige sådan, du ved, bare sådan broad strokes, så synes jeg da helt klart, at det kan man da godt. Det er da et meget fint billede på, hvordan det lidt har været, ja.
Og vi er virkelig glade for, at du er tilbage, og jeg synes faktisk, at coveret virker mørkere. Altså, det virker, når jeg kigger på det, tænker jeg, det ligner noget fra en gyserfilm, og det er musikken.
Det var meningen også. Ja.
Var det det?
Ja. Eller sådan lidt det der sådan 80'er sci-fi. Jeg kunne godt lide den, altså, fordi det er min yndlingsfilmgenre, er sådan besat. Så jeg vil gerne have, at det skulle have lidt af det. Også fordi, du ved, nogle af sangene på pladen, der er jo ligesom de der sådan lidt beskidte guitarer og sådan nogle lidt 80'er-agtige synder. Altså, der er selvfølgelig også pop og sådan opløftet sådan, ja, pop-vibes, men det har også ret meget det der dystre.
Ja, fedt. Jeg elsker, at hende på det øverste billede, Forever Neverland-coveret, det er hende, der står til en koncert og bare rocker og glemmer sig selv.
Ja.
Og toeren fra det nye Motodrome, det er Terminator.
Ja, det er det. Det er det sgu.
Det er rigtigt. Sjovt.
Ja, yeah, I love that.
Men er det dig, der har besluttet det? Har du er dig, der har bestemt dig for, at det er den visuelle stil, du gerne vil have?
Det er det faktisk, ja. Mm. Altså, da jeg ligesom var i gang med at skrive Motodrome, man kan sige, at jeg havde ret meget tid, da jeg skrev Motodrome, og jeg var ligesom bare her i Danmark og sådan noget, så der var rigtig god tid til ligesom at virkelig prøve at planlægge det her sådan visuelle univers. Og så tog vi så beskydning, det var min veninde Frid Frydendal, der tog billedet. Og det var faktisk ikke, fordi jeg havde planlagt, at selve coveret skulle være mig, der kiggede ind i linsen på den måde her. Men det skete bare. Så, du ved, jeg fik billederne tilbage, og så synes jeg bare, der var sådan en god intensitet i det billede.
Ja. Det er virkelig, virkelig fedt. Og jeg synes, man skal lige, hvis ikke man har set det, så prøv lige at søge det frem, fordi det er virkelig, virkelig fedt. Og det minder også mig om, at jeg savner lidt det der med at have et album og bladre igennem en booklet.
Ja,
oh og se
God.
Alle de der ting. Det gør man ikke rigtig længere.
Nej, men det er ellers bare så fedt. Det elsker så nu var jeg jo, jeg var ret meget med CD'er som barn, kan jeg huske. Det var virkelig sådan the hot thing, du ved.
Ja.
Hvor der elsker jeg også bare at sidde og kigge i de der. Altså, det, jeg brugte så meget tid på det.
Og det, jeg ved ikke, kan man skaffe din som LP? Det kan man vel godt?
Ja, den bliver sat til pre-order nu her.
Okay.
Men det er noget med, altså jeg har hørt, at det er sådan noget med, at en af de store af de her fabrikker, der producerer vinyler, er brændt sammen. Og så også noget med, på grund af corona og på grund af Adele, så har der været ret lang forsinkelse på sådan noget med vinyler.
Ej, damn,
det har jeg hørt.
Adele og corona.
Ja. Ja. men den, ja, den kommer her til foråret.
Okay, så ja. Der kan man i hvert fald satse på at få den på en LP, som ja. Formentlig den store udgave.
Ja. Ja. Ja.
Sidste gang vi talte sammen, der var det, fordi du var ude med singlen Brad Pitt.
Ja.
Og jeg bliver nødt til at samle op på det, fordi har du fundet ud af, har Brad Pitt hørt den sang?
Altså, jeg har ikke fået noget at vide. Jeg tænker, at nogen vil sige det til mig, hvis det var, at han ligesom havde prøvet at kontakte mig.
Ja.
Ja. Så okay. Nej, svaret er nej, desværre.
Okay. Jeg håber, krydser fingre.
Ja, det gør jeg også. Jeg vil dø, altså.
Det er også vildt. Jeg ved ikke engang, om han er på Facebook, men
det tror jeg altså ikke rigtigt.
Nej. Men håber, krydser fingre for, at en eller anden dag kommer til at høre det. Da jeg sad og forberedte det her interview, og vi har snakket om Motodrome, det her med, hvad det betød for dig. Men noget, jeg ikke vidste, var, og det læste jeg i forbindelse med, at du kom forbi her, det var, at du i 2019, og ret mig, hvis det er forkert, men du fik stemmer på, eller du fik skader på stemmebåndet.
Ja, ja.
Det vidste jeg ikke.
Nej.
Hvordan skete det?
Jamen, lidt ligesom, man kan sige, med min psyke også, altså, at overbelastning i lidt for lang tid, uden sådan en ordentlig pause, så var det også bare sket sådan, ja, med min stemme, den var simpelthen bare blevet rigtig, rigtig slidt. Så jeg tror helt klart, det var en skade, der var kommet af slid. Altså, at for meget gang i den, og for lidt sådan restituering. Mm. Så jeg fik en operation. Det er faktisk, altså nu er det faktisk 2 år siden. Selvom det føles, som om det var, ja, ej, ikke i går. Det gør det ikke. Det føles ikke, som om det var i går. Men det føles ikke som 2 år siden.
Nej.
Så det skulle jeg så igennem, ja.
Hvordan påvirker det en, at man som musiker, en der lever af sin stemme, man lige pludselig får at vide, at der er brøvl med stemmen?
Ja. Jamen, det er jo sygt nøje. Også fordi, altså... Og igen, det er ikke fordi, der er noget dårligt i det, men jeg tror, i mange år, der havde tænkt sådan, jeg kan sgu klare det hele, du ved. Lidt ligesom faktisk også med det der med stress og belastning, bare sådan, bare bring it on, jeg kan sgu klare det, du ved. Sådan.
Ja. Ja.
Og sådan tror jeg også, jeg havde haft det lidt med stemmen, og jeg synes også bare, det er fedt, at den stemme er sådan lidt uperfekt og sådan lidt, du ved, sådan. Det har jeg altid synes var mega nice. Men ja, så havde jeg som sagt de her problemer lige pludselig, hvor det var sådan, det her kan du sgu ikke bare lige winge, altså der bliver nødt til at lige blive taget hånd om det her. Det skal også siges i alle de år, hvor jeg jo altså har turet som professionel musiker, jeg har aldrig rigtig fået sådan, så meget sådan sangcoaching eller sang, du ved. Og det var en stor del af alt det her recovery, var jo også bare at lære passe lidt bedre på min stemme, og det her med at få nogle teknikker til, du ved, til kroppen og til stemmeøvelser og alt sådan noget der,
ja.
Som jo bare sådan på en måde egentlig også bare var på tide, at jeg begyndte på den slags. Men jo, for at svare på dit spørgsmål, det var super nøje. Men jeg fandt så også ud af, at det er noget, der sker for rigtig mange professionelle sanger, at du ved, desværre, at man oplever sådan noget. Så jeg følte mig heller ikke alene med det, egentlig.
Men hvordan kan det være, at du ikke havde fået en eller anden form for undervisning? Fordi det kunne man jo godt forestille sig, at når man ligesom laver en pladekontrakt, eller der kommer gang i den på karrieren, at så får man en eller anden, der siger, at hvis du skal bruge din stemme konstant, så skal du gøre det sådan her.
Ja, altså, det var ikke rigtig noget, der var nogen, der kom og sagde, nu gør vi det her. Og som sagt, jeg vidste jo ikke rigtig så meget, og jeg var jo bare sådan rimelig rock'n'roll-agtig, så jeg tror bare, at jeg kørte med the flow. Og jeg har da været forbi en stemmecoach sidst her, men det har aldrig været noget, jeg sådan regelmæssigt gjorde. Det har været sådan noget med, at man lige bumlede ind i en eller anden, og så fik man lige et par råd og sådan, og så man ikke dem i et år.
Okay.
Så for dem, du ved, så det har ikke været sådan det der med at få en rutine op, hvor man ligesom holder fast i stemmehygiejnen, kan man vel sige.
Okay. Men nu har du nu er den god. Nu er alt godt.
Alt er i hvert fald meget bedre. Det er jo sådan en omvæltning, det der med lige pludselig skulle begynde at bruge sin stemme. Nej, ikke bruge den anderledes, men sådan ligesom være mere bevidst om, hvordan man bruger sin stemme og sådan. Altså det er lidt nyt for mig, det her med at skulle være mere sådan, fuck, hvad kalder man det? Ja, være mere forsigtig.
Okay, men vil det sige, at du skal bruge den mindre, eller er der nogle frekvenser, eller nogle måder, du ikke kan bruge den på, som du plejede at bruge den på?
Nej, men det er mere det her med, at sådan for at jeg ikke skal få en skade igen, for eksempel, så er det ret vigtigt, at jeg bare sådan, du ved, sådan varmer op og varmer ned, og du ved, laver sådan kropsøvelser og sådan noget. Man kan jo godt styrke muskler og sådan og dele af sin krop, som ligesom er det, der hjælper en sanger med at synge og sådan noget der. Og det er jo bare sådan noget, som jeg så kan mærke, at jeg tænker rigtig meget over nu, sådan at jeg ikke ender et sted igen, hvor den ligesom, hvor den er så gal, at der skal andre midler til.
Men der er ikke sange, du har indspillet på en måde, og som lyder på en bestemt måde, hvor nu der er det faktisk svært for dig at synge den?
Altså, der er helt... Jo, der er nogle ting, der driller, altså. Men det har det sådan et... Ja, så må det drille. Altså, det skal vi nok finde ud af.
Okay. Ja. Men det er godt, der er styr på det, og man skal passe på sin stemme.
Det skal man.
Og jeg kunne bare forestille mig det der med, at når man arbejder med noget, og man finder ud af, at man... Der er måske udfordringer på det værktøj, man har.
Jamen, det er så nøje. Altså, det var... Jeg synes faktisk, noget af det hårdeste valg der, som du selv... Som, det lyder som om, det er det, du siger også. Det er helt klart den psykiske del af det. Det der med netop sådan alle den her angst eller tanken om sådan, fuck, hvad nu hvis, og hvad... Det er helt klart det værste. Selve, hvad kan man sige, skaden og sådan, og det at få en operation eller sådan, det var på en måde sådan, om det er jo... Der findes jo en metode, kan man sige, men det er hele den der angst ind i ens hoved omkring det, som der er slemt, synes jeg.
Ja. Det her, det var det sidste klip for den her udgave af Highlights fra året, der er gået 2022 i Aftenklubben. Der er flere på vej, fordi der er flere udsendelser, som skal laves. Men det var i hvert fald det for nu. Og husk, hvis du er blevet inspireret til at tjekke nogle af de andre interviews ud, der er blevet lavet, så gør det endelig. Det har været svært at kode ned til det bedste af det bedste. Som sagt, vi har udgivet 277 podcast i år. Og det her, det er altså kun 5 klip, der er fra de her timelange snakke. Så det har været svært at koge ned. Der er rigtig meget godt derude, så find det eventuelt frem. Og så ellers så må du have en rigtig god jul, eller nytår, eller pinse, eller midsommer, eller hvor end du er henne tidsmæssigt, når du hører det her. Men tak fordi du lyttede med i hvert fald.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.